Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that.
What?
Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Drogeriji. V tokratni oddaji se bomo pozabavali z dodatki drogam, nekaterimi dodatki, ki so sprva bili mišljeni kot zgolj tisti, ki bi povečali veličino droge, pa so zdaj farmakologi ugotovili, da so verjetno ti nepridipravi, ki droge prodajajo, ugotovili, da ti dodatki še naknadno izboljšajo samo drogo. Še preden se začnemo s temi in drugimi novicami ukvarjati, samo v drogeriji na Radiu Študent, naciji z Marsa. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v zadnjih dnevih sem bil kar malo presenečen, koliko medijev in koliko časa oziroma prostora so namenili obveščanju javnosti, da je, kot eden od naslovov pravi, heroin z antraksom vse bliže Sloveniji. Je na Škotskem nekaj tednov nazaj umrlo par ljudi zaradi okužbe z antraksom, kar pa se ni zgodilo nikjer drugje. Potem pa par dni kasneje umrl še človek v Nemčiji, ki po doslej znanih dokazih naj ne bi bil na Škotskem. In zdaj je cela Evropa na nogah, zaradi tistih nekaj ljudi, ki uživa heroin in v vseh naših medijih tudi po tretjino strani namenjajo obveščanju javnosti, da je heroin okužen z antraksom vse bliže Sloveniji, za kar pa ne obstajajo nobeni dokazi. Po vsej verjetnosti je to stvar, ki bo šla mimo in se ne bo nikjer drugje pojavila. Vsekakor pa razlogi za skrb niso odveč. Antraks v heroin ne pride zlahka, lahko se okužki na poti, lahko je kakšna od primesi heroinu okužena z antraksom, lahko pa so je perifernalija pri pomočki za uživanje tega kako ali drugače okužena s to bakterijo. Kakorkoli že, je smrtno nevarna, ampak če človek pozoren do svojega telesa, opazi, da so seveda spremembe takšne, kakršnih pri drugih dozah heroina ljudje niso bili vajeni in seveda lahko komod stopijo do zdravnika in stvar odpravijo brez hujših posledic, če pa seveda pride do raznih simptomov, ran, kož in podobno in ti ne stopijo do zdravnika, je usoda jasna, smrt. Pred slabim pol leta pa se je v Evropi govorilo predvsem o okuženosti kokaina z primesjo, ki se uporablja predvsem v farmaciji, predvsem v veterini. Levamisol je ta zadeva. Levamisol se uporablja za izganjanje teh raznih glist iz organizma. Se tega kar deluje na način, da se mišice ukrčijo, skrčijo in potem te gliste postanejo nemične in jih organizem zlahka spravi ven skozi to zadnjo odprtino. No, v prejšnjem letu so ugotovili, da se ta levamisol pojavlja v kar dobršnem delu kokaina, ki so ga našli v Evropi, v kar 22% zaseženih odmerkih so ga našli v Ameriki, v zadnjem cajtu celo v 70% in to je znanstvenikom oziroma predvsem znanstvenikom, ki so na svojo pes potem šli razkrivati, kje je tu finta, ker se jim zdela poročila o temu, koliko levamisola je v kokainu zanimiva, glede na to, da ga je približno poprečno cirka 6% v vsakem od teh primer, kako se jih našel. In ponavadi se da seveda primesi nekoliko več, tudi 20%, pa tudi več, odvisno od tega, koliko pošteni so sami dilerji do svojih kupcev. 6% pa naj bi pomenilo neko manjšo številko in ti so se začeli spraševati, če v toliko primerkih kokaina ta levamisol in v tako majhnih količinah, da mora biti ne gre zgolj za neko snov, ki bi obogatila kvantiteto, ampak da gre za snov, ki bi obogatila kvaliteto samega zadetka. Levamisol je v določenih pogledih zelo podoben nikotinu in se veže tudi na specifične receptorje, na katere se nikotin in zaradi tega tudi vpliva na možganske celice, na neurone, ki so veliko bolj aktivni, veliko bolj razigrani, pripravljeni sodelovati pri celom procesu dojemanja vsega naokoli nas, niso več zaspani. To je že samo po sebi vpliv kokaina, vendar ga tukaj levomisol še dodatno boosta in podobno, medtem ko kokain ojača dopaminske funkcije in je zaradi tega tok prisrčen marsikomu, medtem pa levomisol vpliva na mehanizem glutamata, ta mehanizem pa prispeva k še večje funkciji dopamina in k še in potem ta ves cikl spravi še na en višji nivo in človek je zaradi tega še toliko bolj zadet, kakor bi bil brez tega levomisola. Tako da zdaj pač ljudje mislijo, oziroma saj ti znanstveniki iz tega žurnala analitične toksikologije, da odslej gre za pričakovati, da bo kokain zmešan z levomisolom, zaradi tega, ker je pač tisti, ki bo to primešal, ta njegov odjemnik bo seveda bolj zadovoljen, ker bo sam zadetek bolj obsežen, hitrejše bo stopil na plano in bolj jak bo. Seveda pa to ne gre brez posledic. Levomisol ima dve zagonetki. Ena je ta, da zmanjšuje pridelavo belih krvnih telesc, to so tiste, ki so odgovorne za imunski sistem, ki nas branijo, predvsem sranjem, ki nas želi napast. In seveda, ker se to ne zmanjša, tako kot na področju ganže, recimo, kjer je vpliv na imunski sistem oziroma na zmanjšanje pridelave belih krvnih teles nekaj podobnega, kot če bi šli na peščino plažo in vzeli peska v roke in ga odnesli sabo domov, pa tega seveda noben ne bi opazil, plaža sama se verjetno tega ne bi zavedala. No, pri levomisolu gre za malo večji odjem in zaradi tega je bilo seveda v Ameriki in Evropi zabeleženih nekih smrtnih primerov. Tako da v prihodnosti bo s kokainom treba biti še bolj previden. Ta druga stvar, ki pa tudi je negativna, je pa seveda ta njen vpliv na njeno naročilo mišicam, da se krčijo in seveda potem se tudi srčna mišica krči in kot najpomembnejša mišica, ki je že tako in tako pod bremenom zaradi kokaina, še toliko lažje popusti v primeru te skupne zmešnjave. Že leta, desetletja se v Ameriki ukvarjajo z izdelavo cepiv, ki bi bila koristna tudi za odvisnike od drog. In tokrat so preizkušali na novejšem med njimi TACD, so jo poimenovali cepivo, ki proizvaja v telesu antitelesa za kokain, torej v primeru cepljenja s tem cepivom se v telesu ustvari toliko antiteles, protiteles, da se kokain nima nikamor za vezati in v tem primeru torej nismo zadeti oziroma posamezniki niso zadeti in malo so razočarani zaradi tega, ker je ljudsko telo le še zmeraj dovolj raznoliko. In to cepivo deluje le v 53 le v 38% tega zborčka odvisnikov, ki so jih pobrali iz lokalne bolnišnice za odvisnike v Houstonu, torej pobrali so nekaj slabih, dobrih, oziroma 115 odvisnikov in od tega jih je torej le 38% po vakcinaciji razvilo dovolj antiteles, protiteles, da kokain ni mogel se vezati in zaradi tega delovati. Seveda pa to ni bilo nič dobrega, zaradi tega, ker so ti odvisniki še vedno bili odvisni od kokaina in si še vedno želeli učinke le tega in ker niso verjeli v to, da je lahko neko cepivo res tako močno, so nakupili tudi po 10-krat več kokaina. Neki od njih jih je skor bankrotirali, kakor prav raziskava. Drugi so hodili od enega dilerja do drugega, da bi našli tista prav kolk, ne, ki bi jih odpelo, pa se to ni zgodilo, ne, vsaj pri teh 38%. Tako da stvar, kar se tiče zdravljenja odvisnikov, nima neke potencijalne teže, ne, zaradi tega, ker so oni še zmer besni, da nič nima, da jih nič ne zadene in potem se še zmer zadevajo, tako da vsi stranski učinki so še zmer tu, samo zadeti pač niso. Ne. Tako da razmišljajo teli zdravniki, ki so si to študijo izmislili, da bi bila večja poanta uporabljati to cepivo pri tistih ljudeh, ki so se kokaina že losali, ozdravili, ki ga več ne mislijo uporabljati, da pa ne bo vse prepuščeno njihovi lastni volji, bi jih seveda po tej ozdravitvi cepel vsako leto po enkrat, ne, prvo trikrat, vsak mesec, pa pol vsako leto enkrat znova, da bi se obdržala ta antiteles in da oni seveda nikoli več ne bi bili zadeti in zaradi tega bi bili prepuščeni, ne bi rabili biti prepuščeni moči svoje volje, ampak medicini, ki bi jih rešila teh težav njihove preteklosti. Seveda pa je vloga vseh teh vakcinacij, obstajajo tudi za nikotin, pa potem imamo na področju alkohola, antabuz, pa dizulfiram in tako podobno. To so seveda snovi, ki bi jih rada farmacevtska industrija, pa do neke mere tudi NIDA, National Institute for Drug Abuse, torej te, ki bi jo bi radi videli ta cepiva kot preventivno zdravljenje, predvsem mladoletnih oseb, ki so še najbolj podvržene radovednosti in pa probavanju, preizkušanju novih snovi ali pa starih. Torej, tam bi kakšnega 12-letnika, ne, glede na to, da v Ameriki že 10-letnike v nekaterih šolah preizkujajo za drogami, mogoče tudi že pri tej dobi, začel cepati, ne, se to bi bilo isto, kot zdaj, kot ne cepijo proti tetanusu, pa rdečkam, pa tismo, pa ono. Bi zdaj pač cepali še za nikotin, proti nikotinu, pa proti kokainu, pa lahko proti alkoholu, če bodo tega prepovedali, pa še česa drugega. In potem bi seveda živeli zdravo, veselo, brez vseh teh možnosti, da vas te zloglasne droge povlečejo in vlečejo vedno bolj proti dnu. No, pa se dajmo od vseh teh novic iz Amerike malo odpočiti strani matere Rusije, Vladimir Visotski.
Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его шага сбивали и кололи, словно лавры. Труба надрывалась, как две. Крики «Браво!» его оглушали. А литавры, а литавры, как по мухам по голове. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже 3/4 пути. Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью 3 минуты. Раскрыв в ожидании рты, из партера глядели уныло. Лилипуты, лилипуты, казалось ему с высоты. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но спокойно ему остается пройти всего 2/4 пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ей над ареной. Он по нервам, нам по нервам, шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше 1/4 пути. Закричал дрессировщик и звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилки, но в опилки он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет. Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет. Вправо-влево наклон, и его не спасти. Но зачем-то ему тоже нужно пройти 4/4 пути.
Но эно новица. Vem še vse, kakor moramo povedati iz Amerike, to je iz Alabame. V Alabami so že od leta 88, ne, jaz vem, kako mi je to lahko padlo ven iz spomina, so si zmislili, zaradi tega, ker pač takrat so bili, malo so imeli štale v državi z narjem, ne, tako kot recimo pri nas, ko so zdaj povišali vse te zadeve za parkiranje, ne, pa moraš plačati, ne vem, kako 200 ali 400 evrov. Podobno mi je bilo takrat v Alabami, ne? Ampak kako so se oni lotili tega, ustanovili so pisarno, ki je prodajala, tako kot pri nas prodajajo v trafikah koleke, ne? Te majhne znamke, ne? Ki jih pač plačate kot neko takso, pač neki storitvi, ki vam jo opravi tale naša občina. So podobno tam začeli prodajati koleke, ne? Ampak ne za storitve države, občine, ampak za prodajo prepovedanih snovi. Torej vsi tisti, ki se ukvarjajo za prepovedanimi snovmi in preprodajo teh, ne, so imeli tam neko pisarnico, kjer so lahko kupili te koleke, bili so za recimo za gram marihuane je bil en kolek vreden 3,50 dolarjev, ne, to je recimo kot neka trošarina pač današnja za drogo, medtem ko je bila za gram kokaina tale kar znašala kar 200 dolarjev, ne. Seveda dilerjev ni bilo na spregled, ne. V glavnem so bili tukaj neki turisti, ki se mi je to zelo znatno zabavno in te koleke kupovali. So pa želeli to idejo izkoristiti v procesu obtoževanja raznoraznih dilerjev, torej, če so pri njih našli neko vsebnost drog, bi ti morali plačati te koleke za to. Ne, recimo, če imel nekdo 100 gramov kolka pri sebi, mogel plačati 200 tisoč dolarjev Alabami za pač davčne obveznosti, ki so jih seveda sprejeli v njihovem tem skupščinskem svetu, karkoli že imajo zvezdne države, neke parlamente, kongrese. Stvar pač ni šla najboljše in zdaj bodo tole počasi ukinili, so rekli, niso sicer še ukinili. Stvar je v tem, da kot je znano, ponavadi aretirajo represivne sile, zgolj preprodajalce, ki so nižje na lestvici, torej dealer je na malo, in te si niso mogli nikdar privoščiti, plačati to, kar uradno bi morali plačati za državo. In to ostaja zgolj črka na papirju, ki je zgolj zanimivost za turiste, nikakor pa ne za lokalne dilerje. Še ena zgodovinska. Arheologi so kopali tam v Rumeni reki na Kitajskem, našli neko neolitsko vasico, v kateri so živeli 9000 let nazaj, in v posodah, ki so jih potem dali na analizo, na tekočinsko kromatografijo, pa na težnostno spektrometrijo in po vseh teh raziskavah v biomolekularnem arheološkem laboratoriju za prehrano so odkrili sledi tartarične kisline. Tartarske kisline, to je kislina, ki je prisotna v vinih in podobnih alkoholnih pijačah. In še druge snovi, ki so značilne zgolj za alkohol, in to je dalo misliti arheologom, ne samo, da so že torej 2000 let nazaj ljudje poznali alkohol, ampak še celo bolj drzno, zdaj ne vem, so to hipi generacija raziskovalcev, ali se zgolj zavedajo, da je življenje na tej zemlji bilo vedno težko in da ga trezen noben človek ni mogel prenašati. Torej, oni trdijo, da je pridelava alkohola prehitela pridelavo hrane kot take, oziroma da se je začela pridelava hrane, pšenic, riža in podobnih zadev, zaradi tega, da bi zadostili svoji potrebi po zadevanju, v tem primeru z alkoholom. Snov naj bi bila neka mešanca sadja in medu, ki so mu dodajali riž, divji riž še takrat, in sicer naj bi tele pionirje, te mešance, začeli vzeli neki riža v usta, ga žvečili in ko bi ga prežvečili, bi ga plunili v to pijačo, to je mešanco sadja in medu, in s časom bi ta zadeva zavrela, zaradi tega, ker je pač taka narava stvari, da če dodaš nekaj od svoje sline pa malo riža, skupi to snov že napol gnilega sadja in medu, da to zavre, in ko zavre, naj bi prišlo do, ker so naredili pač preizkus, ne, do tekočine, ki vsebuje kar 10% alkohola. Seveda gre za podoben, torej čist amaterski način proizvodnje alkohola, ki je danes značilen za tiste dežele, kjer so zapori tako varovani, da ni moč noter pretihotapiti alkohola. In recimo v Ameriki je znana pijača, katere ime sem pozabil, je pa značilno to, da je noter velik recimo pomaranč, potem pa te zaporniki dajo na stran še kruh, ki so ga dobili v menzi, počakajo, da se ta kruh splesni in potem ta plesniv kruh dodajo pomaranči, pomarančnemu soku, pa še kako drugo stvar in pride spet do neke pijače, ki ima alkoholna vrednost nekje do 10% procentov, ni pa to nekak zelo okusno, kakor bi znala oni sami povedati. No, v bistvu, torej, tukaj na Kitajskem prihajajo do enakih zaključkov, kakor so nekateri arheologi že prišli v Južni Ameriki in Severni Ameriki, pa Srednji Ameriki, torej raziskovalci Amerik so v njihovih pripomočkih življenjskih, pa poslikavah, pa kipcih in tako naprej ugotovili, da so, oziroma nič niso ugotovili, temveč trdijo, da je po njihovo tudi na tem kontinentu pridelavo hrane prehitelo pridelovanje tobaka, pa koke, torej obedve snovi za lažje preživljanje dni in pa seveda veliko bolj v ritualne potrebe, kakor pa dan današnja oblika uživanja. Ampak tudi tam naj bi se to prej zgodilo, kakor pa koruza pa druge rastline, krompir in tako naprej, ki jih gojijo v Amerikah. Zanimivo še te koke, ki naj bi jo po mnenju nekaterih že prej začeli gojiti, kakor te prehrambne snovi pa je, da bo tudi Coca-Cola dobila na trgu kmalu še eno pijačo, ki bo konkurirala. Ta bo Coca-Cola z dvema L-jema, bila pa naj bi bližje, tisti izvorni Coca-Coli, sicer tudi ta ne bo vsebovala kokaina, kot ga je Coca-Cola ameriška v 19. stoletju, naj pa bi vsebovala kokine liste, ki pa ne bodo dekokaizirani, kot to počnejo zdaj v Ameriki. V Ameriki obstaja samo ena firma, ki ima koncesijo za nakup kokinih listov, pa je nakupil 175.000 kil kokinih listov na leto in imajo potem tam nek proces dekokainizacije in tisto aromo, pol, ki jim ostane, dodajajo Coca-Coli. No, Bolivija, Evo Morales se je odločil za ta korak, bo začela proizvajati Coca-Colo z kokainimi listi, ki ne bodo dekokainizirani, vsekakor pa ta Coca-Cola ne bo vsebovala kokaina v merah, ki bi zadovoljile pivce Coca-Cola v 19. stoletju. Še en glasbeni predah, potem pa še od zadnji prepovedi droge na slovenskem.
Moj drug ujehal v Magadan, snimite šljapu, snimite šljapu. Ujehal sam, ujehal sam, ne po etapu, ne po etapu. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло, не для молвы, что мол чудак, а просто так, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошенные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я попрыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам с собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно, и лечь на дно.
Na konec še hitro povemo, ker nas čas že preganja, da je konec tudi legalnosti benzilpiperazina, BZP-ja, krajše povedano, droge, ki je bila, ne bi mogel reči, dih popularna, ampak se je po Evropi uživala. Predvsem so bili nesrečni tisti, ki so želeli preživeti partije na ob uživanju ekstazijev, ki naj bi se dobovali MDMA, pa so vsebovali BZP. Stvar rab kar nekaj časa, da se razvije po zaužitju, tudi do 6 ur. Značilno pa je, da seveda ljudje niso vedeli, da je BZP v ekstazijih, pa so potem še zmerje malo kakje druge ekstazije, v katerih je bil recimo MDMA, kar so mislili, da bi mogli biti tudi tukaj. In zaradi tega, ker zadeve pač ne grejo ena plus ena, ampak ker gre to ena krat kar nekaj in se potem v telesu začne zgodba odvijati v neko drugo smer, kot je bilo zaželeno, se je prihajalo do razno raznih problemov fizičnih, tudi zgolj spisal samo dve smrti so v zadnjih 5 letih v Evropi odkrili. In še to niso mogli potrditi, ali je to zdaj zaradi BZP-ja, ali je to zaradi česa druzga, ali je to zaradi mešanca vsega tega skupi. Zaradi same previdnosti pa so že leta 2008 v Evropskem parlamentu, kljub temu, da farmakološke raziskave niso bile narejene v obliki, ki bi lahko dala dokončne odgovore, ali je stvar smiselno prepovedati ali ne, pa se je vendar odbor za zdravje pod predsednikovanjem takratnega poslanca Evropskega parlamenta iz Slovenije Janeza Podobnika odločil, da snov prepove. To je bilo marca 2008 v decembru 2009 pa je to sprejel še Državni zbor Republike Slovenije in potem je to prišlo tudi v uradni list in po 15 dnevu po objavi uradnega lista je tudi BZP še ena od tistih snovi, ki je prepovedana, za katero pa mislim, da bo le malo kdo jokal. toliko za danes. Z vami sem bil Matej. Lep pozdrav.
Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.